nekoliko stotina Užičana organizovanih preko Facebooka protestuju tražeći hitno rešavanje snabdevanja vodom. Izbori ne bi morali da štete pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, kaže Tanja Miščević. Ministar Ljajić ne očekuje poskupljenja uprkos povećanju PDV-a. Faludža pod većinskom kontrolom terorista u Ramadi mirno. Mali avion prinudno sleteo na autoput u Njujorku. U Srbiji sutra prolećne temperature do 15 stepeni. U narednih pola sata, nakon pregleda vesti, možete čuti najnoviji Most, u kome je vođena polemika o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Evo šta kažu Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka i politički analitičar Dejan Vuk-Stanković.
Taj sukob je evidentan, sukob je očigledno politički i tiče se zauzimanja pozicija moći.
Prirodno je da postoji rivalitet među jakim ličnostima u politici, ali mislim da političkog sukoba nema.
Muzička scena Srbije, da li je utihnula pobuna rokera, repera, pankera Vladimir Radusinović, gitarista i pevača Teist Repa, o mogućnosti subverzivnog delovanja danas na muzičkoj sceni Srbije.
Od 5. oktobra 2000. mediji su se jednostavno zatvorili za kritička mišljenja. Imaš jako profiltrirano šta će se naći u medijima i gomila bendova je uskraćena za taj prostor koji smo mi imali 90-ih. Sad pridavljeno je sve to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više stotina Užičana protestovalo je ispred sedišta Užičke lokalne samouprave zahtevajući hitno rešenje problema vodosnabdevanja i ispravnu vodu za piće za sebe i svoju decu. Novka Ilić.
Užičani su se za ovaj protest organizovali preko društvenih mreža, a govorio je Zoran Milivojević, predsednik udruženja Pokret Užičana.
Mirno stojimo u redovima ispred cisterne, zatražimo prihvatanje kako moralne, tako i krivične odgovornosti. A što je najbitnije u ovom momentu da se reši gorući problem. Jer ne verujemo da će ona količina algi, bakterija, da se može sanirati za neko skorije vreme. Pozdrav u nadi da će neko od nadležnih u vladi doći u Užice kad se završe svi ovi novogodišnji praznici. Užičani koji neće da ćute.
Najavili su da će sutra u isto vreme održati novi protest sa istim zahtevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zeleni Srbije traže neopozivu ostavku vlasti Užicu zbog problema sa zagađenom vodom za piće. Ovaj skandal je ekološka i politička paradigma Srbije. Niko od nadležnih iz Srbija voda, Ministarstva energetike, pa ni iz Republičke direkcije za vode, još se nije pojavio u najvećem gradu zapadne Srbije, iz čega se jasno vidi koliko im je važno. Novo pitanje saopštavaju Zeleni Srbije. Šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević kaže da vanredni parlamentarni izbori ne moraju štetiti pregovorima sa Briselom, jer se u ovoj godini akcenat stavlja na skrininge koji su tehnički posao administrativaca pregovaračkih radnih grupa, objasnila je Miščevićeva i dodala da bi u tom pogledu problematično moglo da bude jedino pitanje državnih sekretara, jer su oni politički postavljeni. Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić izjavio je da ne očekuje da će Srbiji biti ukinut bezvizni režim. Građanska Vojvodina pozvala je nadležne organe da pod hitno zaštite kikinskog književnika Srđana Tešina i da otkriju ko je i po čijem nalogu oštetio njegov automobil. Postoji više nego opravdana bojazan da je ovaj incident vezan za kampanju koje lokalne vlasti i nova uprava kulturnog centra Kikinda vode protiv bivšeg direktora, navela je Građanska Vojvodina u saopštenju za javnost. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić ne očekuje veliki skok cena zbog podizanja stope PDV-a sa 8 na 10%.
Ja ne očekujem neka veća povećanja cena iz prostog razloga što je kupovna moć stanovništva mala i što trgovci neće dozvoliti sebi taj luksus da i onako ugroze slab promet. Prošle godine smo imali pad prometa za nekih 8,6%. Ukoliko bi cene dalje rasle, sigurno da bi to uticalo na pad prometa u maloprodajnim objektima.
Rekao je Ljajić za RTS, a ministar financija Lazar Krstić tvrdi da Srbija nije u opasnosti da doživi bankrot i da je namera da krajem 2016. javni dug počne da opada. Planom poslovanja EPS-a u 2014. nije predviđeno poskupljenje struje za domaćinstva i deo privrede, izjavio vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović. Premijer Ivica Dačić čestitao je Božić patrijarhu srpskom Irineju, sveštenstvu, monaštvu i građanima Srbije koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović podvrgnut je lakšoj operaciji rekonstrukcije očnog kapka, a posle operacije nalazi se na kućnoj nezi, saopšteno je u Zagrebu. Avion kompanije Saudi Arabian Airlines je prinudno sleteo u gradu Medini na zapadu kraljevstva i tom prilikom je povređeno 29 osoba, saopštio je portparol te aviokompanije. Ne zna se uzrok prinudnog sletanja. U Bangladešu se održavaju opšti izbori, a policija je saopštila da je najmanje 11 ljudi poginulo od subote uveče, te da je nekoliko hiljada demonstranata napalo više od 200 glasačkih mesta. SAD podržava iračku vladu, ali ona treba da se bori protiv pobunjenika povezanih s Al-Qaidom, izjavio je danas u Jerusalimu američki državni sekretar John Kerry pred odlazak u Jordan i Saudijsku Arabiju. Irački premijer Nuri al-Maliki izjavio je da će se nastaviti borba protiv pripadnika Al-Qaide u provinciji Anbar, gde su pobunjenici preuzeli kontrolu nad gradom Faluđa. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Abdul Kalih Muhammed kaže da je situacija u Faluđi nejasna, da su teroristi opkolili komandu iračke armije i da kontroliše put prema Ramadi, ali da je u gradu Ramada mirno. U Ramadi, glavnom gradu provincije Anbar, je relativno sigurno. Lokalna i saobraćajna policija ponovo se pojavila u nekim delovima grada. Ljudi su izašli u kupovinu, mnoge radnje su ponovo otvorene. SAD su oštro sudile divljaštvo pripadnika ekstremističkih grupacija povezanih s Al-Qaidom, koje su u iračkoj provinciji Anbar zauzele grad Faluđa. Američki ledolomac krenuo je u pomoć ruskom i kineskom brodu koji su zarobljeni u ledu na Antarktiku. Očekuje se da će ledolomac stići na lice mesta 12. januara. Na frekventnom autoputu u Njujorku prinudno je sletao mali avion sa 3 putnika koji su ostali nepovređeni. Pretpostavlja se da je razlog prinudnog sletanja mehanički kvar na dovodu goriva. Velika Britanija je suočena sa najgorim olujnim nevremenom u posljednjih 20 godina, a za danas je izdat žuti stepen upozorenja na poplave u priobalnim oblastima Engleske, Velsa i Škotske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Naši sagovornici su Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. U javnosti se dugo govori da postoje tenzije u odnosima između Nikolića i Vučića. Srpska napredna stranka to odlučno odbacuje i kaže da je to samo zlonamerna želja njihovih političkih protivnika. Gospodine Stankoviću, po vama, da li su odnosi između Vučića i Nikolića narušeni ili je to samo neutemeljena priča njihovih protivnika?
U ovom trenutku čini se da ti odnosi, barem ono što mi vidimo u medijima, ti odnosi su funkcionalni, odnosno njih dvojica jako dobro još uvijek mogu da funkcionišu. Naravno, u medijima postoje različite interpretacije njihovih odnosa. Verovatno u nekim slučajevima važi ona stara sintagma da ima dima, da ima vatre, ali kada je reč o sprovođenju onoga što su neke osnovne koordinate državne politike, mislim da tu nema nekih naročitih razmimoilaženja. Najvećim delom ta razmimoilaženja su prestala, čak i ako ih je bilo, otprilike pre jedno 2-3 nedelje, kada je Aleksandar Vučić zapravo sva ta različita govorkanja o postojanju različitih struja u Srpskoj naprednoj stranci otklonio raspisujući izbornu skupštinu Srpske napredne stranke. Pošto je Nikolić prihvatio Vučića nakon tog gesta, nakon što su skliznuli politički najpre Oliver Antić, a onda i Cvijan, postaje jasno da čak i ako je bilo razmimoilaženja unutar same Srpske napredne stranke, mislim da je sada to prevaziđeno i da će ta skupština jednoglasno izabrati Vučića, a da će zapravo ta činjenica prosto otkloniti sve eventualnosti oko nekog mogućeg konceptualnog sukoba. Uzgred budi rečeno, ja mislim da i onda kada se govorilo o nekakvom sukobu u medijima, mislim da taj sukob nije bio neke naročite ideološke prirode, već je taj sukob više bio pitanje raspodele uticaja na političke i druge odluke koje vlast u ovom trenutku donosi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Pa ima malo drugačije mišljenje od ovoga što kaže gospodin Stanković. Moje mišljenje da su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić danas pre takmaci nego partneri oko neke politike, ali mislim još jednu stvar, da bismo mi mogli da što je moguće preciznije odredimo tu vrstu odnosa i šta se dešava u naprednoj stranci, pa i u odnosima između Vučića i Nikolića, da bi bilo dobro da se malo zapitamo ko su ti ljudi i kakav su odnos oni pravili u ovih 5 godina, koliko sada ja mislim ima, od kada su napravili naprednu stranku. Kako su se, na primjer, njih dvojica ponašali 2008. u tom prelomnom trenutku, da kažem, za političke karijere i jednog i drugog. I sigurno se vi sećate, ja se dobro sećam, evo, kao da je juče bilo. Tomislav Nikolić je 2008. godine sa pozicije, da kažemo, čoveka koji je vodio radikalnu stranku u odsustvu Vojislava Šešelja, on je tada pokazao jednu izraženu, jasnu odlučnost da raskine veze sa Šešeljem. Sigurno se vi sećate da je sa Vučićem bila potpuno drugačija situacija. On se premišljao, imao je strašne dileme oko toga kojem šefu će sada da se prikloni. Odlučio je da se prikloni, da kažemo, tom novom lideru, Tomislavu Nikoliću, i tu dolazimo, ja mislim, do presudnog trenutka za definisanje karaktera odnosa između Vučića i Nikolića, i mislim da je to važno da bismo mogli da ocenimo u kakvom su odnosu oni sada. Njih dvojica nisu napustili Srpsku radikalnu stranku zbog toga što su imali sada nekakav novi sistem ideja koji su hteli da zagovaraju, već isključivo, a kod Vučića je to naročito bilo prisutno, zbog jedne političke kalkulacije koja je jasno otkrila svakome, ja mislim, koje malo pažljivije pratio političke procese u Srbiji, da su obojica, i Tomislav Nikolić i Vučić, usmereni ka ličnim interesima, pitanjima političke moći, i oni su njih dvojica 2008. godine napravili jednu interesnu vezu, jedan pakt, i ja mislim da sada u ovom momentu taj pakt polako puca, jer ni jedan ni drugi nisu zadovoljni onim što je ostvario upravo onaj drugi.
Gospodine Stankoviću?
Sigurno je da ima ličnih interesa, u ostalom nisu političari anđeli pa da lične interese nemaju, ali čini mi se da u ovom trenutku uspostavljeno neko harmonizovanje ili, ako hoćete, usklađivanje tih interesa, i to u Vučićevu korist, jer Nikolić se povlačenjem sa mesta predsjednika i usmeravanjem isključivo na predsjedničku funkciju na izvestan način odrekao direktnog uticaja na samu stranku, i to je u ovom trenutku prosto činjenica koja se ne može osporiti. Drugo, mislim da je to, ajde da kažem, Nikolićevo izjavljivanje poverenja Vučiću, koje se može iščitati iz njegova 2 poslednja publikovana intervjua, zapravo negde i jedna vrsta davanja šanse Vučiću da tu popularnost koju ima u medijima, koju ima u biračkom telu, negde kapitalizuje tako da preuzme sve konce političkog života u stranci, da odredi svoje saradnike i da se onda uhvati u nešto što je pakleno teško, a to je rešavanje političkih i socijalno-ekonomskih i drugih problema u Srbiji, koji su, kao što znamo, veliki, a za koje zapravo Srbija nema mnogo resursa. I koliko Vučić zapravo bude uspešan, tako ja mislim da je Nikolićeva politička računica, toliko će on biti i neprikosnoven. U meri u kojoj Vučić bude neuspešan u rešavanju tih problema, njegova popularnost u biračkom telu će postepeno padati, a onda će zapravo i gubiti svoje pozicije u stranci. Jednom rečju, Nikolić kao neka vrsta, ajde da kažem, iskusnog političkog taktičara u ovom trenutku je Vučiću prosto dao, uslovno rečeno, šansu da pokaže od kog je materijala napravljen, odnosno dao mu je šansu da pokaže zapravo šta i koliko u ovim ne baš tako sjajnim okolnostima može.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stanković, da Nikolić na neki način pušta Vučića i gleda da li će se ovaj ugruvati ili ne?
Pa ja mislim da se radi o drugoj stvari. Moj utisak sada da se Tomislav Nikolić kaje sada, što je uopšte davao onu izjavu uoči drugog kruga predsjedničkih izbora 2012. godine da će da napusti mesto predsjednika stranke. Čak me ne bi začudilo da se kod tog čovjeka sada javlja neka ideja da bi on rado i menjao svoje mesto predsjednika Republike za mesto predsjednika stranke, jer je očigledno da u političkom sistemu u Srbiji ta pozicija predsjednika stranke donosi neku ogromnu moć. I mi imamo sada Vučića koji to potvrđuje. Ali mislim da također postoji druga stvar koja nas možda može dovesti u jednu blagu zabunu. Jer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, ja mislim, što se tiče njihovog političkog delanja, dele neke karakteristike. I Vučić i Nikolić nemaju zapravo, po mom sudu, nikakvu jasnu politiku ili političko opredeljenje. Za njih dvojicu ne postoje politike. Za njih obojicu, mislim, ne postoje neki jasni politički ciljevi. Evo, mogu da navedem nekoliko primjera. I ti primjeri će samo pokazati u kojem stepenu zapravo ti njihovi odnosi se tiču upravo tog grabljenja one političke moći nekih ličnih interesa. Na primjer, ako se zadržimo za trenutak kod Vučića, ona stalno smešta u nekakav život u najavama. Ne znam da li obratite pažnju na riječi koje on koristi. On stalno govori gledajte, pazite, sačekajte, vidjet ćete, doći će epilog. A tog epiloga nikako nema. Posljednje što sam ja sada uočio tiče se, ja mislim, jedne strašne političke neodgovornosti tog čovjeka kada on kaže da je država odgovorna za ubistvo Slavka Ćuruvije, drugim riječima da ga je država ubila, a onda, znajući da svi mi znamo da je on bio ministar za informisanje u toj vladi Srbije, pa je valjda on nastupao ime te države, kaže da on nema nikakve veze sa tim. Pa meni je neverovatno da jedan čovjek može da saopšti jednu ovakvu tvrdnju da je država ubila Ćuruviju, a da odmah iza toga ne sledi jedan potez koji se tiče političke odgovornosti, a to znači sklanjanje sa političke scene. To je kada se tiče Vučića. Kada se usmerimo malo ka Nikoliću, tu zapažamo veoma slične stvari. Naprimjer, on bi trebalo kao predsjednik Republike da reprezentuje našu državu, da je predstavlja, ali ovako da je predstavlja, da kažemo, dostojanstveno. Međutim, mi njega gledamo tako kako odlazi na razna mesta, pa naprimjer ode u Moskvu i tamo prekoreva svoju vladu, ogovara svoju zemlju, a onda se na drugom mjestu, naprimjer na Afričkom kontinentu, na jednom susretu, on kao da se utrkuje da se nađe makar jednu sekundu u nekom kadru sa Obamom. Pa to je, ja mislim, jedno ponašanje, da kažemo, jednog tinejdžera. Znači, potpuno neprimjereno predsjedniku Republike, i on sve što radi, radi tako da nama nije jasno kako se formiraju ideje u glavi tog čovjeka. On svojim djelovanjem srozava autoritet predsjednika Republike. I šta vi imate? I kod jednog i kod drugog, i kod Vučića i kod Nikolića, apsolutno nejasne politike, što samo, za mene barem, potvrđuje tu jednu tezu da njih dvojica političko polje posmatraju kao apsolutnu usmerenost ka političkoj moći, ličnom interesu, i njih dvojica, budući da su usmerni ka istoj stvari, nužno dolaze u, za mene, jedan očigledni sukob.
Gospodine Stankoviću, izvolite.
Kada govorimo o ubistvu Ćuruvije, možda bi u nekom idealnom moralnom svetu Aleksandar Vučić, nakon što je saopštio da je država izvršila ubistvo Ćuruvije, i nakon što, naravno, svi znamo da je u tom trenutku on bio ministar za informisanje, a ne ministar unutrašnjih poslova, vjerovatno bi u nekom idealnom moralnom svetu, koji ne postoji ni u jednoj političkoj zajednici, vjerovatno bi u tom nekom idealnom moralnom svetu on podnao ostavku i povukao se iz političkog života. Ali u ovom slučaju ja mislim da se upravo radi o nečemu suprotnom. On je na tragu da reši jedan od najbeskrupuloznijih zločina Miloševićevog režima, 13 godina nakon što to opet oktobarski pobednici nad Miloševićem nisu ni hteli, ni smeli, ni umeli da reše. Tako da će ironija sudbine biti takva da on će, ako reše taj slučaj, a sva je prilika da hoće, negde politički i medijski profitirati, iako je u tom trenutku kada se taj strašan zločin desio, zapravo on i bio deo vlade koju je tada predvodio, ja mislim, pokojni Mirko Marjanović.
Moram da kažem, svuda za takve stvari i za manje stvari od te ljudi podnose ostavke. Samo kod nas i u drugim državama to se ne dešava, već onda pokušava malo da relativizujemo to. Pa pazite, imali smo u Nemačkoj jednu situaciju davanja ostavke za tezu koja je plagirana, koja je ukradena, lažna, a kamoli da neko uopšte može da razmišlja da ne uradi drugačije kada se tiče života jednog čoveka. Tu je ostavka jedino što se očekuje, što ja mislim i normalno.
I na kraju vaš zaključak, gospodine Pavićeviću, vi tvrdite da postoji sukob.
Naravno, taj sukob je evidentan, sukob je očigledno politički i tiče se zauzimanja pozicija moći. I jedan i drugi su političari koji u dužem vremenskom periodu grade svoju političku karijeru na pokušajima da stvore za sebe uslove moći koja je što je moguće više široka i ako je moguće neograničena. U sudaru te dve želje, takve dve ambicije, ja mislim, više nije moguće naći bilo kakav kompromis ili stvoriti dogovor ili savez kao što su njih dvojice bili u prilici to da urade 2008. godine. Sada je, ja mislim, takvom paktu došao kraj.
Vaš zaključak, gospodine Stankoviću?
Prirodno je da postoji rivalitet među jakim ličnostima u politici, ali mislim da političkog sukoba nema. Čak i ukoliko bi se u nekom doglednom vremenu taj sukob dogodio, ja mislim da taj sukob bi bio nešto potpuno drugačije nego što su to bili sukobi u drugim strankama u ovoj novoj istoriji višestranačija. Dakle, mislim da bi se to završilo bez neke velike medijske pompe, dakle ne biste imali neki medijsko-politički vatromet i neku snažnu razmenu emocija i negativnosti u verbalnom obraćanju. U ostalom, i onda kada je bilo više osnova da se tvrdi da tu postoje neka razmimoilaženja nego što je sad trenutno slučaj, vi zapravo ste imali samo spekulacije i eventualne zlonamerne medijske interpretacije, ali niste imali zapravo na površini ništa što bi činjenički moglo da vam stvori osnovu za verovanje da su oni zapravo u nekom sukobu. Verovatno je tu bilo različitih varnica, verovatno je tu bilo možda i teških reči, ali to je sve bilo nešto što je sklonjeno od javnosti, to je bio sukob iza zatvorenih vrata, nešto o čemu se nagađalo ili nešto o čemu se možda i više od nagađanja spekulisalo, ali niste nikada videli transparentno, nikad to nije bilo, što bi rekli zapadniji od Srbije, nazočno da su oni u nekoj vrsti političkog rata. Rivaliteti postoje, uvek će ih i biti, ali sukobi na način na koji u srpskoj političkoj tradiciji postoje, takvog sukoba za sada u ovom trenutku nema. Da li će ga biti u budućnosti ili ne, to ostaje da se vidi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karamek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme je za pravdu, vreme je za istinu, pevao je koncem 80-ih koja iz discipline kičme, avangardnog rock sastava koji do dan danas propituje svet koji nas okružuje. Kičma je zajedno sa Haustorom i Šarlom Akrobatom bila šifra prepoznavanja čitavih generacija, kojima je retorika poznog socijalizma bila dosadna, jednako kao što im je bila odbojna nacionalistička euforija koja je usledila raspadom Jugoslavije. I dalje se u iznajmljenim studijima i garažama okupljaju mladi rokeri, punkeri, reperi. Razloga za pobunu im ne nedostaje, za razliku od medijskog prostora koje, kako kažu, nema dovoljno. Pripremio Dušan Komarčević.
Beogradski rock sastav Repetitor pojavio se na sceni polovinom 2000-ih. Njihove pesme se ne bave dnevnom politikom, već ličnim osjećanjima koja se, kako kaže gitarista i pevač Boris Vlastelica, kuvaju u članovima benda. Umesto angažovanosti, Vlastelica u svoj bend vezuje pojam subverzije.
Bojim se da je danas umetnost u takvom položaju. Da...
Klopka za pionira, pančevačko-beogradska noise rock grupa radikalnog muzičkog izraza, ne beži od društvenog angažmana. Naprotiv, ističu da su se početkom trećeg milenijuma, kada su se oformili, donekle bavili čak i dnevno-političkim temama. Mali čovek u žrvnju različitih teologija, pedofilija u crkvi, masovne grobnice u hladnjačama, tajkuni i korumpirani novinari. Sve ove pojave naći ćete u stihovima Milete Mijatovića, jednog od osnivača Klopke. Prema njegovim rečima, mali broj bendova se danas usuđuje da progovori o neurotičnim tačkama srpskog društva. Razlozi su, kaže, višestruki.
Znači, pitanje je uopšte šta je sada angažovano. Angažovan je Bora Čorba, angažovan je, otkud ja znam ko sve. Pogrešna je stvar što se uglavnom rock'n'roll vezuje za stav. Muzičari, pogotovo naše zvezde 80-ih, su dokazale da niti imaju stav, niti ih zanima ni bunt, ni ništa. Samo ih zanima jednostavno njihova karijera.
Za Srbiju 90-ih se, osim Miloševića, ratova, inflacije i opšteg društvenog posrnuća, vezuje i jaka underground scena koju su činili garažni rock i punk sastavi. Neki od njih su se ugasili. Drugi pak i danas sviraju, poput novosadske punk rock grupe Ateist Rap. Neslučeni klasi komunisti lako se krio nejake pravde bez mača. Umesto ti su defensice, sada dižu tri prsa. Više od dve decenije koliko su na sceni, ateisti ironijom i humorom podbadaju vlastodržce, bez obzira na to kom režimu pripadaju. Novih bendova koji u kritikama ne štede vlast ima i danas, ali im je medijski prostor sužen, smatra Vladimir Radusinović Radule, gitarista i pevač Ateist Rap.
Od 5. oktobra 2000. mediji su se jednostavno zatvorili za kritička mišljenja. Imaš jako profiltrirano šta će se naći u medijima i s te strane gomila bendova je uskraćena za taj prostor koji smo mi imali 90-ih. Sada su jednostavno ono pridavljeno je sve to.
Osim rock'n'rolla, u prvoj deceniji 2000-ih na scenu je stupila i nova generacija hip-hop izvođača. Iz grupe mladih repera okupljenih oko izdavačke kuće Basivity izdvojio se Marko Šelić Marcello. Umeđu vremenu, na ovdašnju hip-hop scenu polako izlaze i romski sastavi. Među njima je i band Gypsy Mafia, koji su osnovala dva momka iz Zrenjanina. Ljudi vređaju na cigani i misle da ih mržnja čini jačim, ne znaju ni šta ciga znači. Klinci su mentalno zaostali, svi su sada skinhead, ja se dalje pitam kuda ide ovaj svet. Čini se da za bendove mlađe generacije ove teme ipak nisu interesantne. Razloge za ovakvu pasivnost rock kritičar Petar Janjatović vidi u konformizmu novih bendova kojima je, dodaje, važnija karijera.
Ogroman broj ljudi je dakle, zaista potpuno posvećen tome da organizuje svoj život što udobnije i što kvalitetnije. Odavno je profit postao glavni bog. Internet opet daje mogućnost da se gurne glavu u pesak i rekao bih da vrlo malo literatura, film i muzika imaju onu snagu koju su nekada imali.
Ostaje nada da u gradskim podrumima Srbije stasavaju klinci koji će svojom energijom isprovocirati i dekonstruisati učmalu stvarnost u kojoj je i pobuna postala samo robna marka. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Užičana organizovanih preko Facebooka protestuju tražeći hitno rešavanje snabdevanja vodom. Izbori ne bi morali da štete pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, kaže Tanja Miščević. Ministar Ljajić ne očekuje poskupljenja uprkos povećanju PDV-a. Faludža pod većinskom kontrolom terorista u Ramadi mirno. Mali avion prinudno sleteo na autoput u Njujorku. U Srbiji sutra prolećne temperature do 15 stepeni. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.